sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Shamaar ka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaala Washington DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata bitootessa 27 bara 2023 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 18 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbaaf Qaaduu Mordaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee dhukkuba kibba Itoophiyaa keessatti uumamaa jiru, Tigraay keessatti jiraattonni naannoo Iroobii gargaarsa namoomaa hin arganne jechuu isaanii, roobni Booranaa keessatti itti fufee jiru jiraattota irratti sodaa uumuu isaa, akkasumas qophiiwwan torbanii ispoortii fi Ameerikaa fi uummata ishee dabalatee gabaasaalee adda addaa harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma gara oduutti ceena.
Attam jirtu kabajamtoota daawwattootaa dhaggeeffattoota keenyaa oduu wixataarraa waliin an jaallanne gammadaati. Weerarri dhukkubaa Kaal Alaazar jedhamu hamaan kan baay'inaan hin mudannee fi lubbuu namaa galaafatu bulchiisa naannoo Itoophiyaa gama kibbaa mudachuusa qondaaltonni naannoof jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Akka aangawoonni jedhanitti godinoota Gaamoo, Koofaa, Koonsoo fi Oomoo kibbaa keessatti dhukkuba kanaan miidhaan ga'ee jira. Dhibeen visceral leishmaniasis yookaan Kaal Alaazar jedhamuun beekamu kun Itoophiyaa keessatti rakkoo fayyaa guddachaa dhufe yoo ta'u waggaatti tilmaamaan namoonni 3,700 hanga 7,400 akka qabaman qorannaan gaggeeffame agarsiisee jira. Dhukkubi kun irra caalaan kutaalee kaaba dhihaa biyyattii keessatti kan mul'atu ta'uu ibsameera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.
Bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti keessumaa uummanni roobii gara kutaa roobii keessa jiranu gargaarsa namoomaa argataa akka hin jirre dubbatanii jiru. Jiraataan yookaan dhalataan saba roob tokko sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Ittaan isinii dhiyaata.
Jiraataa Iroob ka ta'an obbo Walda Maariyaam Bisraat akka jedhanitti wal waraansa waggaa lamaaf gaggeeffamaa ture keessatti rakkataa akka ture uummanni Iroob waliigalteen Pirootooriyaa eega mallatteeffamee baatii ija'a boodayyuu gargaarsa nyaataa dawaalee yookaan qorichaaf kanneen biroo argataan jiruu jedhan. Sababiin isaas daandiin gara aanaa sanatti geessu cufamuu isaan akkasumas dhimmi kun gama kamiin iyyuu ilaalcha gahaa argachuu dadhabuu isaan akka ta'e dubbatan. Hogganaan waajjira akeekkachiisa dursaa fi sodaa balaa uumamaa naannoo sana obbo Gabra Egzaabiyeer Aragaawii akka jedhanitti daandii gara Iroob geessurra loltoonni Eertiraa ulaasa katta'aa waan ka'aniif jecha gargaarsa geessuun rakkisaa ta'uu himan. Kana malees naannoo sanatti argamuudhaan hojii deddeebii gargaarsaa kan hordofuudhaaf rakkoon itti uumamuunsaa ibsaniiru jechuudhaan mallaskaachuu amma haga baasee jira.
Ajaja humna addaa bulchiinsa naannoo Amaaraa kan turan Birgaadeer Jeeneraal Tafarraa Maammoo biyya alaatti ba'anii akka wal'aansa hin arganne waan orkamanii fi haalli fayyaa isaanii yaaddessaa ta'uusaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Akka Jeeneraal Tafarraan jedhanitti ajaja gubbaa irraa darbeen akka biyyaa hin baane ji'a 4 dura itti himamuu isaanii ibsaniiru. Dhimma kanarratti naannoo bulchiinsa naannootii fi federaalaa irraa deebii argachuudhaa fi yaaliin taasifame akka hin milkoofne Asteer Misgaanaaw gabaaseetti. Oduu gama biraatti yommuu ceenu Naayiroobiidhaa fi magaalota Keeniyaa biroo keessatti qaala'insa jireenyaatiin kan ka'e wixata har'aa mormiin marsaa haaraadhaan itti fufee mootummaa pirezidaantii Wiiliyaam Ruutoo balaaleffataa ooleera. Poolisiin dilbata kaleessaa hiriira kana akka hin taasifne dubbatus hogganaa mormii kanaa kan ta'an Raayidaa Odiingaa garuu lammiileen Keeniyaa mormii kanaa fi akka hirmaatanu jajjabeessaniiru. Gabaasa kanas jaalladheetu bal'inaan harkaa qaba.
Mormi wiita sadarbe magala galma motumma Kenya Nairobi keessatti gaggeeffame namni tokko kan ajjeefame yoo ta'u dhiirtota waliin waldura dhaabbannaa uumameenis poolisoonni kurnootaan lakkaa'aman madaa'anii turan. Daandiin geejjiba baaburaa kan imaltoota Keeniyaa dilbata kaleessaa ibsa baaseen haalota ta'uu hin oolle irraa ka'uudhaan tajaajilli baabura imaltootaa wiixata har'aaf saganteeffamee ture haqamuu ibseera. Lammiiwwan Keeniyaa wiixataaf kamisa yeroo mara daandiilee irratti ba'uudhaan mormii akka dhaggeessan odiingaan gaafatanii jiru.
Itti aangu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kaamiilaa Hariisii wixataa irraa pirezidaantii Gaanaa Naanaa Akuufuu Oduutii wajjin marii taasisanii jiru. Hoggantoonni lamaanii tasgabbii diinagdeetii fi naannoo dabalatee mata duree bal'aa irratti marii taasisaniiru jedhameera.
Itti aantu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kaamiilaa Hariis Waashintan investimentii Afrikaa keessaa dabaluu fi guddina diinagdee ardii kanaa kakaasuuf gargaaru akka barbaaddu dubbataniiru. Hariis imala Afrikaa 71 turuu fi magaalaa galma mootummaa Gaanaa Akraa dilbata kaleessaa galgala kan seenan yoo ta'u gita isaanii ka Gaanaatiin simannaan taasifameefi jira. Qondaalli olaanaa bulchiinsa Baayiden innaa Afrikaa daawwatu Hariis ka jalqabaati. Gaanaa booda gara Taanzaaniyaatti itti fufuudhaan pirezidaanti Saamiyaa Suluhu Hassan waliin wal arguuf kan karoorfatan yoo ta'u achis gara Zaambiyaatti imaluudhaan pirezidaanti Kakaayindee Hichilema waliin wal arguuf deemu. Imalli Hariis kun qaama tattaafii bulchiinsi Baayiden ardii kana waliin hariiroo gadi fagaate qabaachuuf akkasumas dhiibbaa Chaayinaan gootuuf akka ta'e xiinxaltoonni ni dubbatu.
Bidiruu laastikii irraa hojjetamtee fi godaantota feetee gara galaana Liibiyaa irratti turte baraaruudhaa fi dooniin baraarsaa yaalii irratti ture irratti waardiyyaaleen handaara galaana Liibiyaa dhukaasa akeekichiisaa bananii jiru. Gareen baraarsaa kun akka himetti kan bane dhukaasa kana kan bane daangaa Liibiyaa irratti. Kunis itti dabalata qaba.
Itti fufuudhaanis eegdonni handaara galaanaa kun godaantota gara Awurooppaatti imalan gara 80 ta'an Liibiyaatti deebisanii jiran. Wanni sanbata darbe kan bishaan addunyaa keessatti mudate eegdonni qarqara galaanaa Liibiyaa gidduu seensa hin barbaachisnee fi faayidaa hin qabne gaggeessan jedhamee jira. Waardiyyoonni handaara galaanaa kun gamtaa Awurooppaan kan leenjifamanii fi maallaqaan kan deeggaraman yoo ta'u godaantota gara Awurooppaatti deemu ittisuuf kan gaggeeffamudha. Kanas kan ibse doonii baraarsarratu jiru dhukaasa keekkachiisaa irratti baname kan SOS Mediterranean jedhamu yoo ta'u dubbiimaan waardiyyoota qarqara galaanaa gaaffii yaada akka kennameef dhiyaateef deebii hin laanne.
Konferaansii gaazii Awurooppaa wixata har'aa Veenaa keessatti taasifame irratti mormiin rogeeyyota haala qilleensaa taasifamee jira. Hirmaattonni konferaansii sanaa warra waraanaa fi qala'iinsa jireenyaa irraa bu'aa argatanuudha jedhamanii himatamanii jiru. Oduun kunis ittaan dhiyaata.
Walgahii kanarratti namoota 250 ol kan hirmaatan yoo ta'u isaan keessaa itti aanaa pirezidaantii olaanaan dhaabbata aannisa addunyaa Noorweey keessatti argamu Equinor, itti aanaa pirezidaantiin daldala dhaabbata aannisaa Faransaayii Ling jedhamu akkasumas bakka bu'oonni Osaakaa Gaas kan kaampaanii aannisa dhiyeessu Siwiidinii akkasumas kan Jarmanii irratti hirmaachuu isaanii dhaabbatichi walgahii kana gurmeesse beeksisee jira. Walgahiin kun yeroo rakkinni qilleensaa mudataa jiru gidduutti gaggeeffamaa jira. Yoo milkaa'ina galma digirii 1 tuqaa 5 qabanne kufna jechuu qofa osoo hin taane gara ho'ina qilleensaa digirii 2, 3, 4, 5 illee ce'aa jirra. Sun balaa lubbuu namoota miliyoonaan lakkaa'amu galaafataa jedhan mormitoota keessaa tokko Anselm Schlender. Akka yaa'iin gaasii Awurooppaa kun jedhutti walgahiin kun gahee yeroo dheeraa gaaziin uumamaa Awurooppaa keessatti qabuu fi ejjennoo inni ce'umsa keessatti qabu kan ilaalu yoo ta'u galma guutummaan qilleensa qulqulluu argamsiisuuf gargaaraa jedheera. Mata dureewwan ijoonis erga hariiroon Awurooppaa fi Raashiyaa gidduu caccabee booda yeroo dheeraaf dadhabbii inni uumuuf jiru kan dabalatudha jedhameera.
Oduun har'aaf jenne kanuma.
Aye, hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena. Waggoottan darbanii fi kan hongeedhaan miidhamaa turan naannoleen kibbaa fi kibba ba'a Itoophiyaa rooba gannaa kan idileedhaa olii argachaa akka jiran dhaabbanni raaga haala qilleensaa Itoophiyaa beeksisee jira. Obbo Muluu Alam Abarraa geggeessaan garee raaga qilleensaa fi hordoffii waa'ee hongee meteorolojii Itoophiyaa ammas Booranaa fi Gujii keessatti akkasumas Sumaaliyaa dabalatee Affaarinis itti dabalee roobni ganna kana roobni idileedhaa olii itti fufee jira jedhani. Gama biraatiin immoo jiraattonni Booranaa rooba kanaan walqabatee balaa dhufu isaan sodaachisaa jira. Galmoo Daawiti gabaasa dabalataa qaba taanee dhiyaata.
Dhaabbati raaga haala qilleensaa Itoophiyaa torbee muraasa duraa naannolee Itoophiyaa hongeen ganna darbaniif miidhaa turetti bokkaan roobuu jalqabee jiru xinnaatu guyyoota afran dhufan kanas bokkaa cimaan akka roobu malu akeekachiisee jira. Obbo Muluu Alam Abarraa dhaabbata meteorolojii Itoophiyaatti gaggeessaa garee raaga haala qilleensaa fi hordoffii waa'ee hongeeti.
Booranaa Gujii Dabuubaayi Baalee Zoon akkaabi ላይ ያለው በድርቅ ተጎዳ አካባቢ ሲንቀተኛ ቦታዎች ይችላል በመጠንና በተንጠት ከፍ ያለ ዝናብ አሁን ለምሳሌ ያለው ዝናብ 88 ሚሊሜትር በቀን 22 ማርች 22 ክረምት መዝግቧል። ይሄ ማለት እጅግ በጣም ብዙ ዝናብ
ኪቦርሚያ ወሬና ከቦረናፍ ጉጂ ደብለቴን አንኖሌ ከነት ቦካናማን ጉዳቴ ሮቡ ገልሚ ፈኔጅራ fakkeenyaaf gaafa roobii darbee bitooteessa 22/2023 muyyaaleetti bokkaan miliiliitira 88 roobu galmaa'ee jira. Kun jechaan rooba guddaadha. Ammas naannoleen kun xinnaatu guyyoota sadeen dhufan kanaaf guyyaatti rooba miliiliitira 30 ol argatu. Kana qofaallee miti kibbi naannoo Sumaalee naannoo qabri Dahaar dabalatee guyyaatti rooba miliiliitira 30 argataati kan turan. Kanaaf bakkeewwan ani ammasiif eeraa ture martuu roobi jabaan kun waa mudachuu danda'uuf of eeggannoo taasisuu qaban yaada jedhu dabarfachuu barbaanna.
Rooba gannaa kana kan argatan keessaa takka godina Booranaati. Obbo Goollicha Dooyyoo jiraatan magaalaa Yaaballoo godina Booranaatti roobni guddaan bakka hedduutti roobu dubbatanii ammas garuu bakkeewwan roobni kun hin geenye kaanillee jiraachuu dubbatu.
Gabaabumatti amma roobi erga roobi amma naannoo torba tokko akkas ga'eera. Aanaan hunda waliin ga'ee jira. Amma gabaabumatti aanaan gammaa roobin argatiin aan beeku hin jiru. Waa guddoo eeggatan bu'aa baay'ee eeggatan wanti Booranni jiru roobaan jireessi jedhama. Booranni duraan iyyuu sodaan jirti immoo horiin ergi roobu waaqi roobe amma horiin kan boona dhumatee dhumee darbe. Ammas horiin qabban rooba kanaan kan dhumatu jira. Ammallee sodaan qabnu qabban kan irra horiin fakkeenyaaf bokkaa akka edaa halkan roobaa bulkuun horii moona keessaa loon 30 halkan tokkotti ka'u dadhabanii moona keessatti hafan baay'ee waan jiraniif ammallee Booranni yaaddoo guddaa qaba. Amma bokkaan roobe furmaata ceene horiin jiraata jechuu miti. Yoo xiqqaataa torbee lama ammallee sodaa jira. Qabban kan irra horiin hafuun dhiisuu danda'a.
Jiraata Yaaballoo Obbo Goollichi ammallee jiraattota gudinichaa fi tumsi gargaarsaa taasifamu itti fufuu akka qabu himanii keessumaa immoo qonnaan bultoota warra sangaan qonnaa jalaa sababa hongee dhumee fi deeggarsi qajeelaan jiraachuu akka qabullee gaafatanii jiran. Obbo Muluu Alam Abarraa dhaabbata meteorolojii Itoophiyaatti gaggeessaan garee raaga haala qilleensaa fi hordoffii waa'ee hongee roobni amma Booranatti dabalatee kibbaa fi kaababaa Itoophiyaatti roobu waanse kun kan waqtii rooba gannaa ta'uu darbees waqtii roobaa guddicha kan qabu ta'uu eeranii bishaan bokkaa kanarraa argamu eelaa fi mala kaan hin qabame faayidaarra oolchuun illee barbaachisaa ta'uu dubbatanii jiran. Dhaabbati raaga haala qilleensaa Itoophiyaa dhimma rooba kanaa fi haala qilleensa biyyattii waliigalaan kan ibsu gabaasa raaga qilleensaa ji'oota dhufanii guyyaa muraasa keessatti akka ifa taasisuuf jiru Obbo Muluu Alam dabalataan dubbatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shabaa Adamarra.
Ayyee qophiin keenya ittaanu qophii torbanii Ameerikaadhaa fi uummata isheeti. Namni Scott Cohen jedhamu hojii isaa yeroo dheeraa keessatti barreessaa diraamaatii fi artistii ta'eeti kan hojjate as kutaa Maryland keessatti. Garuu yeroo ammaa piroojektiin isaa ogumma baqattoota fi godaantoota fi nyaata bilcheessuuti. Dhimma kanarratti gabaasa Maskoval Maksim Malkokovi qopheesse tuujubeeni akka taanutti dhiyeessiti waliin hordofu.
Barreessaa diraamaa fi artistii kan ta'e Scott Cohen daangaa Yuunaayitid Isteetsii fi Meeksikoo Juwaares keessatti godaantotaaf nyaata ho'aa bilcheessaa ture. Baatii hanga tokko dura baqattoota Ukireen keessaa nyaachisaa ture. Artistiin jiraataa Meeriland ta'e kun agarsiisa aartii kan waggaa waggaan geggeeffamu waltajjii Niyuyoorki keessatti agarsiisaa ture. Garuu bara 2022 namoota rakkataniif nyaata bilcheessuuf innaa murteessetti gammachuu sana hundumaa itti dhiisee deeme.
When I was a young kid, I cooked at home because my parents...
Yeroon ijoollee xinnoo turetti warri koo lamman isaanii iyyuu waan hojjetanii fi mana keessatti nyaata bilcheessan ture. Hojiin jalqabaan argadhe nyaata bilcheessuu ture.
Jalqaba irratti Koheen jiraattota qubsuma namoota mana jireenyaan ala ta'aniif nyaata qopheesse. Booda garuu gara Ukireen deemuuf murteesse. Xumurarrattis waldaa naannoo Liviv keessatti argamu kan gara qubsuma lammiilee Ukireen qeerra buqqa'anitti jijjiirame dhaqqabe.
The priest was there, he met me.
Lubi waldichaa achi turan anaa waliin wal argan maaliif akkan dhufe maatii yookaan hiriyoota kiyya yookiin immoo Ukireen waliin walitti dhufeenya qabaachuu koo bilbilaan na gaafatan anis lakkii hin qabuun jedheen. Namoonni rakkataa jiru jedhee waan hin yaadeefan dhufeen jedheen itti hime. Sana booda achi innaa deeman maaliif kana gootaa naan jedhan.
Qubsuma sanatti Koheen guyyaa guyyaadhaan yoo xiqqaate namoota 60 ciree laaqanaaf irbaata bilcheessaa ture. Gara gabaa naannoo sanaa Liviif dhaqee maallaqa ofiisaatiin mi'a ittiin nyaata bilcheessu bitachaa ture.
And believe it or not, you know, especially as the people at the market got to recognize me because I'd go to
Amantanisi Amanubattanisi kesuma namoni lafa gabasa turani wanna barani fi torbaniti rotoko yokan lama wanan ufufi kudurani tidabala kuno jirani borsadani natiken yokan timatimi basketi tokokana sikennu dandenya nanje uturani yokan mokurtumi yokan funda balata yo barbade nanje aturani.
His presence was very important for us because it gave us hope. We are not alone. The world is
argamuni sawan abdinu kennevi baye barbaachi sature kobake nyamiti addunyan nufana jira
yeronni acciadem hundu ni boye hundu isadinqi sifate iskata kajedetti hiriyota baye ajaib sisota anif namota arjuma agarsisan kanan argen beknelle firota horadera amma kanatti baasi naman baasisu nyaata akkamitti akkan bitadhu nan beeka nyaata bilcheessummoo beeka kunis karaan ittiin gargaaruu barbaadeedha jedhe Koheen amma kanatti annama amantii miti siyaasarraas fagoodha addunyaa kanan lafa mijataa gochuu qofa barbaade jedha gabaasi Maksim Moskakov qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Oomisha abaaboo biyya alaatti erguudhaan addunyaa irraa beekamtuu kan taate Keeniyaa keessatti oomishoonni abaaboo qulqullina qilleensa naannoo eeguudhaaf jecha madda inerjii isaanii gara soolaariitti jijjiiraa jiru gabaasa Juumaa Majaangaa qopheessetti darbina kunuuti.
Qonna abaaboo Keeniyaa keessatti bakka handhuura taate Naakuruu keessatti hojiin akka kanniisaa gaaguraatti hojjetamaa jira. Industiriin abaaboo Keeniyaa waggaatti doolaara miiliyoonii 100 lakkaa'amu galchuusi. Garuu industirichi qooda inni faalama qilleensaa keessaa qabuun walqabatee qeequmsi irratti dhiyaachaa jira. Elisaabeet Kimaanii dhimma eegumsa naannoo irratti hojjatti. Warreen dhimma naannoo irratti hojjetanii industiriiwwan Afrikaa gara humna magariisaa isa haala qilleensaa hin faalletti deemuudhaa fi carraa akka qabanu dubbatu. Dhaabbata sagantaa naannoo kan mootummoota gamtoomanitti itti aanaa waajjira Afrikaa kan ta'anii Richard Munangi yaada qabu.
Focus on leveraging clean energy solutions, sun, hydro, geothermal.
Furmaata enerjii qulqulluu kan aduu. Hayidroo yookaan humna bishaanii fi jiyootarmaalii fayyadamuu irratti xiyyeeffachuudha. Akkasumas induustiriin abaaboo yeroo ilaalamu keessumaa as Keeniyaatti dhugumatti bakka enerjii qulqulluu keessa seenaa jira.
Omishtoni ababo Kenya, kellensa gubata hirrisu dafi, baradio kesati, umna ifsati fi, umna meshale warsaso chosu, gara umna solara, yokani, gara umna adurra argamuti, gedarufjiru. Charles Mulemba, Oganad Abbata, Agriflora, Kenyati.
By embracing solar, we are trying to control the emission of the carbon dioxide from what we are doing in the farm.
Hoji bakka qotisaa kana keessatti hojjechaa jirruun humna aduurraa argamu yookaan immoo soolaarii fayyadamuudhaan qilleensa gubataa yookaan kaarboon daayoksaayidii to'achuudhaaf yaalaa jirra. Soolaarii fayyadamuudhaan kaarboon daayoksaayidii qilleensa keessa gad lakkisamu ji'a keessatti gara toonii 52 akka gad buusnu tilmaamneerra. Kunis waggaatti gara kaarboon daayoksaayidii toonii 600 ta'uu danda'a.
Omni soolaara akka gatii oomishaa gadi buusu dubbatu warreen abaaboo biqilchan. Rafaa'el Kiftiigi garee oomishtoota abaaboo Keeniyaa irraa akkana jedhu.
Our normal cost of power for our all farms ranges between $90,000 to $100,000 a month.
Baasiin humna elektirikii idilee qonnaa keenya hundaaf jatti baafamu doolaara Ameerikaa 90,100 ka ga'uudha. Amma ka barbaadaa jirru yoo 140 hirrisuu dandeenye ji'atti doolaara 40,000 qusanna.
Gara humna soolaaraatti jijjiiruudhaa fi yaaliin jiraatus dhaabbileen dhuunfaa kan akka Agriflora Keeniyaa humna soolaaraa akka kuusachuu fi qusachuu hin dandeenye dubbatu. Akka aangaa'onni industiriichaa jedhanitti sababa seera mootummaatiin kan ka'e dhaabbileen oomishtootaa humna soolaaraa hedduu kuusachuu yookiin egereedhaa fi qusachuu hin danda'an. Ogeessonni eegumsa naannoo mootummaawwan Afrikaa gara humna soolaaraatti akka ce'uu qabanu gorsu. Dr. Richard Munange dhimma kanarratti ammasi akkana jedhu.
The fly industry that you mentioned, investing in clean energy and specifically solar.
Industiriin abaaboo ati kaafte enerjii qulqulluu keessumaa humna aduu irratti investi gochuu fi hojii isaanii dhibbarraa harka dhiphaa soolaara gochuudhaan waan amma argataa jiran irraa gara enerjii qulqulluutti ce'uudhaan maal argachuuf akka deeman ilaaluu qaba. Industiriin abaaboo ati kaafte enerjii qulqulluu keessumaa humna aduu irratti investi gochuu fi hojii isaanii dhibbarraa harka dhiphaa soolaara gochuudhaan waan amma argataa jiran irraa gara enerjii qulqulluutti ce'uudhaan maal argachuuf akka deeman ilaaluu qaba.
Baasiin gadi bu'aan humna soolaaraa irraa argamu bu'aa guddaa kan agarsiisudha. Yoobeenii Tiroobbii ogeettii gabaa oomisha abaabooti.
Valentine is very important with the flower calendar. It's the time when, of course, it's the time for love.
Lakkoofsa guyyaa abaaboo keessatti guyyaan Valentine guyyaa hedduu barbaachisaadha. Dhugaa guyyaa jaalalaati. Garuu immoo warreen abaaboo oomishaniif yeroo gurgurtaa guddaa itti raawwataniidha.
Yemmuu itti fayyadamtoonni waa'ee itti fufiinsa yookiin jijjiirama qilleensaa beekaa jiranu kanatti akka ogeessonni dhimma eegumsa naannoo jiranitti akkuma industiriyaawwan bira warreen abaaboo biqilchanus gara humna magariisaatti jijjiiramuu qabu. Gabaasa Juumaa Maajuungaa Keeniyaa Naakuruu irraa waa'ee oomisha abaabootii fi fayyadama humna soolaaraa irratti qopheesseedha kan kanaan olitti caqasan.
Qophiin keenya ittaanu qophii torbanii isa biraa ispoortiidha. Waancaa kubbaa miilaa Afrikaa marsaa 34ffaan Ivory Coast keessatti taasifama. Gareen biyyaalessaa Itiyoophiyaa tapha gulaalaa ramaddii daa jalatti biyyootan kan akka Egypt, Malawiidhaa fi Guinea wajjiniin ramadame taphasaa taasisaa jira. Waa'ee garee Itiyoophiyaa kanarratti eebbisaa Naggasaa gaazexeessaa ispoortii Ilaamuu Dajaneetii wajjiniin haasaa taasisee jira.
Gareen kubbaa miilaa Itoophiyaa waancaa Afrikaa 34ffaa barana qopheessummaa Ivory Coastiin gaggeeffamu irratti taphachuu fi tapha ramaddee taphachaa jirti. Jimaata darbee garee biyyoolessaa Guinea wajjin taphaan caalamuun bira darbee goolii 2-0 injifatamtee jirti. Haala kanaanis carraa waancaa Afrikaa baranaatiifis darbuuf qabdu dhiphiseera. Kubbaan miilaa Itoophiyaa keessatti dagaaguu kan dhabee fi gahumsa garee biyyoolessaa agarsiisaa jiru itti fufinsa dhabuunsaa rakkoo ijoo akka ta'e gaazexeessaa ispoortii Ilaamuu Dajaneetii bilbilaan sagalee Ameerikaatiif dubbateera.
Galatoonni akkuma walii kanaatti gareen biyyaalessa Itoophiyaa harka caalaasaa tinsamuran gafa cemani yang kanamani senan kanti koye ayam jiza kajan darbi darbi lala tinggirah kesunat tu dari wajah cuma Afrika merasa nak ada aman kisah tanaka nasri yang kan jiftin lama doan tawan ni nak kinjirah tak kerakinya kasun nandama atau tegaru unnat ciston yang sangat tekas familyi Rembi ada sesuatu yang kita nak tukar di Mesir untuk kita khawatir. Gama siasa tinis antuku, gama kumbami latinis, wal murki, jero era biyali, lamin kipi jero ratan ke, ala non latiri, gunung tu tatoni gaya ham jero sejuan, kanti koyia di sana tiga misan rezeki mula ta. Aku lihat latiru cara profesionalis jodine, kumbami la, unnat ciston koran rendai. Mira que está aquí como yo sé diga esa insulta de ti que haré estaba follada y estaba de amén si se inyeva tu tabula en donde canazca ni causa tu pinza no son tan dinero un farisa tabú garida a tu niqueña causa tu pinza cabatane canatique el mante canayotu nimiti
Rin kupami la Ethiopia kapti gad Abu Satifi akasawat kangkay dure hamiyate tabun akayjoto kote kaytren dren gari jrajun gari tausi kun kofti saba akayntane gazde sailamu djane ni dupata
atuli gara tigra kuni gari miyade sejita kun rako dreti anse kawa chuti kajuti nindimo Wah murasa iban ika bapata, iban sunis, dresa kerasa fundat tihala kilensa kansara tiku cepatu, advantage yang kami muncar rasa sebiji desa kami berada wanita batu, cara ni cusa, kandari anak kanyura soyeda, kanaf akapu mati, tetiye fano ken nis elemi ambeya kawaju cuni, tapatu kan nini tidak desa jis kaptisa anggal mesan rati. Ibaran ni kalau sunjara, karena cara sana cecas perkulam mata mu aku mah tidak diatur orang ni kerana biar ni sejuta biar hamba nak kira buat apa tu bahasa dah bahasa, karena mereka semua ni mu ijarat orang kerana itu cara cara kami yang satu, so ada dah tinggal tu ini tersumbat, kali bukan masa cuci ni dia lagi rumah, kerana tu cara sendiri ni pun biar kena kerjakan lagi, so cuci pun tak semua tu. So cina ni jenis macam itu. Kenapa kebijak setiap fenomen mengutam, ia harus sedemi wan kandeng jalan menira rahani atau kandeng. Tumuran ini kandeng tu mana semua wan profesional ini pada bacaan wan mengutam di kandeng. Kak mengutam tadi tu mana tu mungkin mantik fenomen di kandeng. Kon aku melihat tu kerajaan di sana kau tu dah biar maaf aku mesti nak jadi satu kandeng sedemi ini. Tapi wan cara utam kau setiap fenomen itu kandeng. Bayar sangat tiba kata kau lihat latar ru, raku gaya dia di sini kita kerjain dari kanan TV, setirimin aku tahu aku dah tiba kamu kau mai.
Gelabratin, motor marat ini fanu kupami latih berbaju suket namu dabun, gudina sport TV itu dua tiarik saja racu gaya istilah lamu di sini hemera.
Kamu kira sih lu antenan ni tanjat itu ya fanu motor mani sport kita sini, jerodi waktu asyik dia cun. Hukum makanya rata leburan ni nanti dah mata ni projek tu anak-anak rata jauh lembisan kejar ni kawan kawan mana lembisan ni kenapa anggap si tapi lembisan macam jalan sun lembisan mayo sama ni rumah ni projek tu anak mata ni jauh lembisan ni kawan ni lembisan hamba kunci sokin kunci raya teoran tak kerja tu tiada penol tinggal sporting kalau mata ni Jadi mesti yo musim mata kita tu cuma dah semua malay. Baca sini bukan itu. Jadi ini fenomen kita ni. Ia tu juga manju.
Keren biologi saya itu dah. Tapi gula lih kena ramadhan dah jalan ti Egypt. Malah fi gini ojini fenomen cajram. Gabas tegal Amerika tu. Ebisana gasa Stockholm, Sweden.
Aye, odotota keenya sagalina Amerika sagantan afan Oromo kopi harraf kabu asma rawata wan wajinin tultani fi isingalati facha kok ekenya boritina mawali tibinu tibakayet kanu tikwayata nagati bulasininjen